Áttunda opna. Kári, afi og amma sitja enn á Austurvelli. Kári horfir á Alþingishúsið. Kári verður hissa þegar hann sér að það stór kóróna ofan á húsinu. Í sögubókum hefur Kári oft séð teikningar af kóngum með kórónur. Er Alþingishúsið líka konungshöll? Spyr Kári. Nei, segir afi. Alþingishúsið gamalt hús. Þegar það var byggt, réðu Íslendingar sér ekki sjálfir. Þeir voru ekki sjálfstæð þjóð. Þeir höfðu ekki alþingi og ríkisstjórn eins og nú. Önnur þjóð, Danir, réð yfir Íslandi og í Danmörku þjóðhöfðingin konungur. Ég vildi að við hefðum ennþá kóng á Íslandi. Það svo flott, segir Kári. Þegar Íslendingar voru orðnir sjálfstæð þjóð, ákváðu þeir að íslenski þjóðhöfðingin yrði forseti og þeir kjósa sér forseta á 4 ára fresti, segir afi. Jón Sigurðsson, maðurinn sem myndastyttan af, var mjög duglegur að vinna því að Íslendingar yrðu sjálfstæðir. Hann fæddist 17. júní 1811. Þegar Íslendingar yrðu sjálfstæð þjóð, gerðu þeir ammælisdagans að þjóðhátíðardegi sínum. Þá kusu þeir sér forseta og fyrsti forsetin, hann Sveinn Björnsson, var kosinn árið 1944. En þessi fjallkona, spyr Kári, það kona forsetans? Afi rekur upp rokna hlátur og Kári verður hálf skömmustulegur. Nei, segir amma, fjallkonan tákn. Hún á að tákna landið sjálft. Búningurinn hennar, skautbúningurinn, var útbúin á sama tíma og Íslendingar voru að vinna því að verða sjálfstæð þjóð. Kári spyr af hverju hann hafi ekki mátt tala þegar verið var að spila þjóðsöngin. Amma segir að öllum þjóðtáknum eigi að sína virðingu, bæði íslensku þjóðtáknunum og líka táknum annarra þjóða. Allt í einu tekur Kári eftir skrýtnum verum fyrir ofan gluggana á Alþingishúsinu. Þetta eru landvættirnar okkar. Þekkjur ekki söguna þær, segir afi. Þær eru líka í skjaldarmerki Íslands. Og afi réttir Kára pening og bendir á merkið á honum. Kári virðir fyrir sér landvættirnar á peningnum á meðan afi segir honum söguna. Einu sinni fyrir langa löngu ætlaði útlendur kóngur að senda her til Íslands. Hann bað galdramann að fara á undan og njósna á landinu. Galdramaðurinn breytti sér í hval og synti norður til Íslands. Þegar hann kom að landinu sá hann að öll fjöll og hólar voru full af landvættum, sumum stórum en öðrum smáum. Hvalurinn fór inn Vopnafjörð og ætlaði að ganga á land. En þá kom þar niður dalinn mikill dreki og fylgdu honum allskyns dýr, ormar og pöttur. Blésu þau eitri á galdramanninn í hvalslíkinu. Hann flýtti sér í burtu og synti norður fyrir land. Hann synti inn Eyjafjörð en þá kom á móti honum svo stór fugl að vængirnir náðu til fjalla beggja vegna fjarðar. Stóra fuglinum fylgdi aragrúi annara fugla. Aftur flýtti hvalurinn sér á brott og vestur fyrir land. Þegar hann ætlaði að reyna að komast inn Breiðafjörð, gekk þar út í sjóin á mótunum, gífurlega stórt naut og baulaði mikið. Nautinu fylgdu margar aðrar landvættir, svo að enn flýði hvalurinn. Hann synti nú suður fyrir land. Þegar hann ætlaði að fara þar á land, kom risi á mótunum svo stór að hann var stærri en fjöllin. Hann var með járnstaf í hendi og honum fylgdu margir aðrir jötnar. Galdramaðurinn í hvalslíkinu varð að gefast upp. Þegar hann sagði kónginum frá ferðsinni, hætti hann við að ráðast á Ísland. Heyrðu afi, segir Kári. Er þetta ekki þjóðsaga? Jú, segir afi. Það er líklega rétt hjá þér.